полмира проехали.
Es došos tālāk uz Varšavu. Jau agrāk biju strādājis vienā uzņēmumā, piezvanīju priekšniekam, šis teica, lai braucot pie viņa.
Alekseju pēc pusstundu ilgušas dokumentu pārbaudes Latvijas-Krievijas Grebņevas robežkontroles punktā kopā ar citiem apmēram 30 bēgļiem ar autobusu atvet līdz vietai, kur viņu sagaida 4 mikroautobusi. Tie nogrušos satrauktos un pavisam nerunīgos ukraiņu bēgļus vedīs tālāk uz Eiropu.
Es Melitopolē iedu. Zaporožskā oblasti.
Es no Melitopolis braucu. Tas ir Zaporižas apgabals. Tur tā saucamais Krievu miers valde. Referendums bija nelikumīgs. Braucu uz Čehiju. Pie zināmiem cilvēkiem. Melitopolē nav ko darīt. Darba nav, ja nu vienīgi iet ierakums rakt.
При всём желании только окопы копать.
Mēs Hersonskai oblasti.
Mēs no Hersonas apgabala. Ceļā esam 3 diennaktis. Braucam uz Varšavu. Gadu krājām naudu ceļam, lai varētu aizbraukt.
Пока по крошечкам насобирали на дорогу.
Tepat vairāki vīrieši gaida no Krievijas puses pārnākam radiniekus.
Здесь с октября месяца.
Es jau 3 mēnešus esmu un strādāju Latvijā. Gribu uz mājām, bet tagad gaidu, kad pāri robežai nāks sievas tēvs, sievas māte un vectēvs.
Tēšķa, tēstju i dēdušku. Ja sāma bolši pieržuval, šob dēd daiehal.
Visvairāk pārdzīvoju, lai vectēvs izturētu.
A dēd, vat...
Sakrāvuši nelielo bagāžu mikroautobusiņos bēgļi dodas uz brīvprātīgo organizācijas Tavi draugi vagoniņu un lielo telti, kur var padzert tēju, kafiju, uzēst maizītes, ja vēlas, var arī dabūt siltu zupu. Biedrības Tavi draugi brīvprātīgā Laura Grebņevā darbojas no pērnā gada septembra. Viņa atzīmē, ka bēgļi Latviju pārsvarā izmanto kā tranzītu valsti, taču tas nenozīmē, ka viņiem nav vajadzīga palīdzība te uz vietas, tikko šķērsojot robežu.
Tendences, protams, mēs varam lieliski novērot kopš 29. septembra. Tagad mēs satiekamies februāra beigās. Pirmā tendence ir saistīta ar cilvēku skaitu. Šobrīd tie cipari krītās, bet tie rādītāji tomēr joprojām ir stabili. Cilvēki šķērso robežu un palīdzība viņiem ir nepieciešama. Vēl viena tendence, ko es personīgi novēroju, ir cilvēku tāds stāvoklis, ja tā var teikt. Cilvēki, kurus mēs satiekam tagad, ir visilgāk pavadījuši okupācijā nekā tie, piemēram, kurus mēs satikām oktobrī. Līdz ar to viņi ir daudz nervozāki, daudz nomāktāki. Viņi ir redzējuši, ja ne vairāk, tad ilgāk. Un tas, protams, ka atstāja pēdas jebkurā gadījumā.
Līdzīga situācija ir arī Terehovā. Valsts robežsardzes lūdzes pārvaldes Terehovas RKP priekšnieks Aleksejs Kakauļins atzīmē, ka vislielākais bēgļu skaits bija pērnā gada pavasarī.
Un jau uz 1. martu tas sastarīja apmēram 1000 diennakti, kuri šķierso caur Terehovas robežkontroles punktu. Tā plūsmā ir samazinājusi jau uz vasaras pusi, kad to Ukrainas pilsoņu jau bija mazāk, un sastarīja ar 500 diennakti un uz šodienu tas cipars sastādā pa diennakti no 70 līdz 150 Ukrainas pilsoņiem. Par kopēju skaitu, jā, tad savu robežu kontrolas punktu Terehovā ir ieceļojuši ap 178 tūkstoši, un kopumā caur Grebņevas un Terehovas robežu kontrolas punktu te varētu būt ap 200 tūkstošiem Ukrainas pilsoņu, kuri ir ieceļojuši caur mūsu abiem diviem robežu kontrolas punktiem.
Aizvadītajā gadā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā caur ārējo robežu Latvijā ieceļoja ap 224 tūkstošiem Ukrainas pilsoņu, liecina Valsts robežsardzes apkopotā informācija. Latvijā patlaban reģistrēti 35300 Ukraiņu bēgļi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.